Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia kwenye redio na internet www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, redio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayowasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na mashirika ya kijamii yapinga mwelekeo wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuwaruhusu raia wa nchi za Afrika Mashariki kuingia Kenya bila vizuizi, kuishi na hata kuoa wakipenda.
Pande wa Lake Region pale kuna bahari, ndio kuna shida kubwa sana ambao tunaona Waganda wenzetu, security ya Waganda wenzetu wanatuingilia kunyang'anya vitu, kutupiga, kutuwezesha hata tuweze kufanya kazi kwa njia rahisi.
Na maafisa wa usalama wa Uganda wakamata polisi wa Kenya, huku maafisa wa Kenya wakiwakamata nao raia wa Uganda kwenye mpaka wa Busia.
Walikuwa watu wa 53 na wote ni wasichana ambao walikuwa wanaelekea Nairobi.
Basi nakusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC imeamua kwamba makamu wa rais wa zamani wa DRC Jean-Pierre Bemba atolewe gerezani mara moja kufuatia hatua ya majaji wa rufaa kumwondolea bwana Bemba mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu yaliyokuwa na mkabili miaka kadhaa iliyopita. Bemba bado anakabiliwa na hatia katika mashtaka tofauti ya kuingilia kati ushahidi, lakini kulingana na wachambuzi, kuachiwa kwake Bemba kutakuwa na athari kubwa katika uwanja wa siasa huko DRC, hasa kwenye uchaguzi unaokuja. Bemba anakabiliwa na hadi miaka 5 jela katika mashtaka hayo mapya ya kuingilia kati ushahidi, shtaka ambalo alishindwa katika mahakama ya rufaa. Ubalozi wa Marekani huko Msumbiji umewataka raia wa Marekani waishio nchini humo kuanza kufikiria kuondoka katika wilaya ya kaskazini mashariki iliyo karibu na eneo kunakopatikana visima vya gesi, kufuatia mashambulizi yanayoendeshwa na watu wanaoshukiwa kuwa ni wapiganaji wa makundi ya kigaidi. Taarifa zinasema kwamba wapiganaji hao waliwakata vichwa watu 10 na kuwaua wengine kadhaa tangu mwezi Mei. Eneo wanakoripotiwa wapiganaji hao wa makundi ya kigaidi ya Kiislamu liko karibu na mpaka wa Tanzania. Tunawasihi raia wa Marekani kuondoka mara moja katika makao makuu ya mji wa Palma, imesema ofisi ya ubalozi wa Marekani kwenye mtandao wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, zaidi ya dola za Marekani bilioni 30 zinatarajiwa kuwekezwa nchini Msumbiji kwenye sekta ya gesi yenye uwezo wa kuzalisha tani milioni 20 za gesi kila mwaka. Uuzaji nje wa gesi hiyo iliyogunduliwa miaka 7 iliyopita unatarajiwa kuanza mwaka 2021. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama moja ya nchini Ghana imeamuru leo chama cha soka kisimamishwe baada ya viongozi wa chama hicho kuhusika katika kashfa ya rushwa. Katika filamu iliyopeperushwa mwishoni mwa juma, mwanahabari wa Ghana mwenye umaarufu wa kuendesha uchunguzi alitumia kamera iliyofichwa na kuwarekodi ofisa wa chama cha soka na marefa wakiomba rushwa ya mamilioni ya dola. Baada ya filamu hiyo kutoka, serikali ya Ghana iliomba hatua za haraka zichukuliwe kwa kuvunja chama cha mpira wa miguu Ghana Football Association.
Kufu- Kufuatia mazungumzo kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un, Hadija Riami amezungumza na mchambuzi wa siasa Profesa Julius Nyangoro wa chuo kikuu cha North Carolina, na ameanza kwa kumuuliza mtazamo wake.
Kwa ukweli ni kwamba kama ukiangalia mambo ambayo yamesemwa na viongozi wa Korea Kusini, ni kwamba wenyewe wamepigwa na bumbuazi kwamba Marekani ingeweza kuamua kutoendelea na mazoezi haya bila kuarifu Korea Kusini, kwa sababu haya ni mazoezi ambayo yanafanyika mara mbili kwa mwaka, wakati wa spring na wakati wa fall. Na sasa hivi kama ukiangalia statement ambayo imetoka Korea Kusini, inasema kwamba bado tutaendelea kujitayarisha kufanya haya mazoezi August, ingawaje tumetangaziwa kwamba haya mazoezi hayatakuwepo. Kwa hiyo jambo la kwanza la muhimu ni kwamba hapa kwa nchi yenye dukuduku zaidi ni Korea Kusini, kwa sababu hawajui kimsingi makubaliano kati ya Kim Jong Un na Donald Trump. Hilo la kwanza. La pili, hatujui Japan watasema nini, kwa sababu Japan kwa muda mrefu sana imekuwa ikisisitiza kwamba ugomvi wake na Korea Kaskazini ni kurudisha watekwa nyara na mifupa ya watu waliokufa wa Japani katika nchi ya Korea Kaskazini. Lakini hayo makubaliano hayakuzungumzwa na hayakusemwa. Na tukumbuke kwamba Shinzo Abe, waziri mkuu wa Japani, alikuwa Washington wiki iliyopita akimsisitizia Rais Trump kwamba haya ni maneno ya muhimu kwa Japani ili yazungumzwe.
Kwa mtazamo wako, unaweza kuchukulia mkutano huu wa Kim na Rais Trump ni kwamba ni mwanzo mpya uhusiano wa Marekani na Korea Kaskazini? Na je, wale mataifa ambao walikuwa washirika wakuu wa Marekani kama Korea Kusini wanaangaliaje mahusiano haya mapya?
Kwa kusema kweli kwamba huu ni mwanzo mzuri kati ya nchi hizi mbili, Marekani na Korea Kaskazini, kwa sababu wanaongea. Kutukumbuke kwamba baada ya mazungumzo ya mashirika ya mataifa mengi kuvunjika miaka minne na nusu iliyopita, ilionekana wazi kwamba hizi nchi zingeweza kuelekea kwenye vita, na hasa kati ya Marekani na Korea Kaskazini. Lakini sasa hivi katika kutokana na mazungumzo ambayo yametokea, ni kwamba hatari ya vita kati ya nchi mbili imepungua sana. La pili ni kwamba kama ulivyosema hapo awali, ni kwamba mazungumzo yaliyokuwa yanahusu Korea Kaskazini ni mazungumzo ambayo yalikuwa yanahusu mataifa mengi. Ilikuwa yanahusu Urusi, China, Korea Kusini na Japan. Na inaonekana kwamba haya mazungumzo yaliyotokea yamewatupa kabisa mataifa mengine ambayo yalikuwa katika huo ushirika wa kuongea juu ya swala la Korea Kaskazini. Kwa hiyo bado kuna dukuduku sana, na kwa hiyo kidiplomasia nadhani kazi kubwa iliyopo kwa Marekani ni kuweza kuambia na kuwashawishi wengine wote hizo nchi ambazo nimezitaja kwamba wasiwe na wasiwasi kwamba Marekani itawatupa wakati ikiongea na Korea Kaskazini.
Ni Profesa Julius Nyangoro, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia, akizungumza na mwenzangu Hadija Riami.
Hii mnaendelea kusikiliza ni Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kikutangazia moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions amesema kwamba wizara ya sheria inayoisimamia itachukua hatua ya kuwazuia waathiriwa wa manyanyaso ya majumbani kupata hati ya kuhamia Marekani kama ilivyokuwa hapo awali. BMJ Muridhi anayo taarifa kamili.
Hatua hiyo ya Jeff Sessions huenda ikawazuia maelfu ya watu kuingia hapa Marekani kisheria, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Sessions alisema jana kwamba kushindwa kwa nchi zingine kukabiliana na visa vya vurugu nyumbani au ukweli kwamba baadhi ya watu huenda wakaathiriwa na uhalifu katika nchi zao si kigezo cha kutumia ili kudai haki ya kuhamia Marekani. alisema kwamba wahamiaji wamekuwa wakifaidika kwa mfumo wa sasa wa uhamiaji wa Marekani huku wakivunja sheria, na kuongeza kwamba uamuzi wake utatoa mwelekeo kwa majaji wa uhamiaji ambao watasikiliza kesi za aina hiyo. Kwa muda mrefu Trump amekuwa akitaka kuwe na mageuzi katika mfumo wa uhamiaji wa Marekani kwa madai kwamba uhamiaji wameongezeka maradufu tangu mwaka 2011. Trump aidha amekuwa akikosoa sera ya kuwakamata na baadaye kuwaachilia wahamiaji na kusema kwamba wanabaki hapa Marekani wakisubiri kesi zao kusikilizwa, hali ambayo amesema inazidisha idadi ya kesi ambazo hazijasikilizwa mahakamani.
Katika habari nyingine za dunia, rais wa Faransa Emmanuel Macron leo ameishtumu Italy kwamba haikufanya jambo la busara kwa kurejesha nyuma boti lilokuwa limeokoa wahamiaji kutoka Afrika. Hatua ya Italy mwishoni mwa juma kuzuia boti hilo maarufu Aquarius lilokuwa na wahamiaji 629 tayari imezusha mtafaruku kati ya serikali ya mseto ya Italy inayoundwa na wapopulisti na mrengo wa kulia na washirika wake wa Umoja wa Ulaya. Akiongoza kikao cha baraza la mawaziri leo, Macron ameishtumu Italy kukiuka sheria za kimataifa za bahari kwa kuzuia boti hilo. Italy imekuwa ikilalamika kwamba inazidi kupokea wimbi la wahamiaji tangu mwaka 2013 na hivyo kuomba usaidizi kutoka nchi zingine za Umoja wa Ulaya. Mwishowe wa viongozi wa Spain wamelikubalia jana boti hilo la wahamiaji 629 kutia nanga kwenye bandari ya mji wa Valencia, mashariki mwa Uhispania. Wapiganaji wa Talibani wameshambulia leo wanajeshi wa serikali ya Afghanistan katika wilaya ya Kohistan katika jimbo la kaskazini la Faryab na kuwaua wanajeshi 12 na kuwajeruhi wengine 13 kabla ya kundi hilo kuiteka wilaya hiyo, zimesema duru kutoka serikali ya Afghanistan. Shambulio hilo linatokea licha ya serikali ya Afghanistan kutangaza kusitisha mapigano dhidi ya kundi la Taliban. Ofisa wa serikali katika jimbo la Faryab ameiambia VOA kwamba majeshi ya serikali yameamua kuondoka katika wilaya ya Kohistan ili kunusuru maisha ya raia. Licha ya hayo, wanajeshi wa Afghanistan waliendesha mashambulizi makali dhidi ya wapiganaji wa Taliban katika wilaya ya Mukur katika jimbo la mashariki la Ghazni. Chombo cha habari cha serikali kimeripoti kuwa dazeni wapiganaji wa Taliban wameuawa katika mapigano hayo, watu 26 wamejeruhiwa akiwemo gavana wa jimbo la Ghazni. Kama jibu kwa hatua ya serikali ya Afghanistan ya kusitisha mapigano katika muda wa wiki moja kuanzia leo, kundi la Taliban nalo limeahidi kutoshambulia vikosi vya serikali ya Afghanistan wakati wa sherehe za siku tatu za Eid al-Fitr ambazo zinaanza siku ya Ijumaa. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kundi la Taliban kusitisha mapigano tangu Marekani kuivamia Afghanistan mwaka 2001 kwa lengo la kuondoa utawala wa Taliban. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Maafisa wa usalama wa Uganda wamewakamata polisi watatu wa Kenya ndani ya mpaka wa Kenya katika kaunti ya Siaya katika ziwa la Victoria na kuwasafirisha hadi wilaya ya Namayingo wanapozuiliwa gerezani. Muda mfupi baadaye, maafisa wa polisi wa Kenya wameweka vizuizi kwenye barabara kuu ya kutoka kwenye mpaka wa Busia kuelekea Kisumu na kuwakamata wasichana 53 raia wa Uganda. Kenesi Bwire ana ripoti zaidi.
Vyanzo vya habari vinaripoti kwamba maafisa watatu wa polisi wa Kenya walikamatwa katika mazingira yanayotajwa kama ya kutekwa nyara na wanajeshi wa Uganda ambao hawakuwa wamevalia sare za kazi katika ziwa Victoria jana alasiri. Wanajeshi hao wanakisiwa kuwa kati ya 6 na 8 na walikuwa wanatumia boti lenye nambari za serikali ya Kenya. Wavuvi wengine wanne walikamatwa pamoja na polisi wa Kenya. Maafisa wa kaunti ya Siaya nchini Kenya wanasema kwamba boti tano zilikamatwa na wanajeshi wa Uganda waliokuwa na silaha nzito. Lakini msemaji wa jeshi la Uganda katika mahojiano na Sauti ya Amerika anasema kwamba operesheni hiyo ilitekelezwa na maafisa wa kukusanya mapato ya Uganda, URA.
No, Uganda People's Defense Forces have not been involved in that arrest.
Jeshi la Uganda halikuhusika katika kisa hicho. Walikuwa ni maafisa wa kukusanya ushuru wa URA. Jeshi la Uganda linashika doria katika mipaka ya Uganda kwenye ziwa Victoria.
Juhudi za kuwafikia maafisa wa URA nchini Uganda hazikufaulu, huku mamlaka kwenye mpaka Uganda na Kenya wa Busia wakieleza kwamba juhudi zinaendelea kuachilia huru polisi wa Kenya waliokamatwa. Na muda mfupi baada ya ripoti za polisi wa Kenya kukamatwa na wanajeshi wa Uganda, msako wa polisi kwenye barabara kuu ya kutoka Busia kuelekea Kisumu umewanasa raia 53 wa Uganda waliokuwa safarini. Mkuu wa kaunti ya Busia Michael Ole Tialal ameambia Sauti ya Amerika kwamba waliokamatwa hawakuwa na stakabadhi za usafiri.
Hawakuruhusiwa kufuata ile njia ambayo inaeleweka kisheria. Kwa hivyo walipatikana walikuwa watu wa 53 na wote ni wasichana ambao walikuwa wanaelekea Nairobi. Sasa bado wanaojua wajulikane walikuwa wanaenda wapi. Walipatikana wakitumia matatu kadhaa, ndio sasa wakashikwa na wakakusanywa pamoja.
Hayo yanajiri siku chache baada ya maafisa wa usalama katika bahari ya Hindi kaunti ya Kwale kuwanasa wavuvi 109 raia wa Tanzania kwa msingi kwamba walikuwa wanavua samaki ndani ya Kenya bila kibali. Kufuatia tamko la Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kuwa milango ya Kenya itakuwa wazi kwa raia wa nchi za kigeni kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingia kufanya biashara, kuishi na hata kuoa, muungano wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali nchini humo chini ya mwavuli wa East African Civil Society Organization Forum yanakutana katika jimbo la Machakos na yanasisitiza kuwa ni sharti pawepo na mkakati wa kisheria kuainisha mwongozo wa tamko hilo kuafikiwa. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amehudhuria mkutano huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike.
Kama yalivyo maneno katika wimbo huu wa Jumuiya Afrika Mashariki, ndivyo zilivyo juhudi kutoka nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki kufanikisha umoja wa watu wake. Na wakati akizungumza baada ya kula kiapo cha madaraka katika awamu yake ya pili na ya mwisho madarakani Novemba 28 mwaka jana, Rais Kenyatta alitoa kauli kuwa Kenya itafungua milango yake kwa wananchi wa nchi jirani za Afrika Mashariki kuishi, kufanya biashara na hata kuoa au kuolewa. Lakini miezi 7 baadaye, matamshi hayo yanasalia tu kwa hivyo matamshi.
Uzalendo pia mshikamano.
Hata hivyo, huenda wengi wa raia wa nchi hizi za ukanda wa Afrika Mashariki walivutiwa mno na matamshi ya Bwana Kenyatta, lakini asasi mbalimbali za kiraia zimetaka pawepo na mbinu mkakati bora kufanikisha alichokimaanisha Bwana Kenyatta. Katika kongamano la siku mbili ambalo linaendelea katika jimbo la Machakos ambako mashirika haya yasiyokuwa ya kiserikali nchini Kenya yanakutana, matamshi hayo ya kiongozi wa nchi yamewekwa kwenye mizani. Mashete Masinjila, mmoja wapo wa maafisa katika shirika la National Dialogue Forum, anasisitiza kuwa bado zipo changamoto za kiusalama.
Kweli kuna changamoto za usalama, lakini tuna hakika kwamba hizi nchi za Afrika Mashariki na pia nchi za Afrika zina mipangilio kuhakikisha kwamba wameweka usalama wa kutosha watu wakisafiri. Sasa siwe pingamizi kwa watu kutembea, kufanya biashara, kutafuta kazi mahali ilipo.
Kauli ya Bwana Masinjila pia inazungumziwa na Stephen Oyango, afisa mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara katika serikali ya Jimbo la Busia.
Pande wa Lake Region pale kuna bahari, ndio kuna shida kubwa sana ambao tunaona Waganda wenzetu, security ya Waganda wenzetu wanatuingilia kutunyang'anya vitu, kutupiga, kutuwezesha hata tuweze kufanya kazi kwa njia rahisi. So tumeona kama tu katika East Africa community tunataka trust ikuwe kwa both countries.
Lakini Mwangi Kahenu, ambaye ni mkurugenzi mkuu kwenye wizara ya Kenya inayoshughulikia mipango ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, anaeleza kuwa nchi husika zinaendelea kushauriana kufanikisha umoja wa jumuiya.
Ile mipangilio imewekwa ni kuhakikisha ya kwamba kama unakuja kufanya biashara, uko na umefuata sheria ile imewekwa. Hakuna mtu atatembea Kenya tu bila zile document ambazo zinahitajika.
Huku mkutano huu ukiwa matayarisho ya kongamano litakalohudhuriwa na mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka nchi zote wanachama za Jumuiya ya Afrika Mashariki baadaye Julai jijini Nairobi. Baadhi ya masuala ambayo yameangaziwa katika mkutano huu ni kuwahusisha vijana katika maendeleo ya nchi kupitia upatikanaji wa ajira na vile vile kutekeleza sera ya Umoja wa Afrika kupambana na ufisadi, jinsi anavyoeleza Peter Kiama, mkurugenzi mkuu wa shirika lisilokuwa la kiserikali linalofuatilia visa vya ukatili wa maafisa wa polisi dhidi ya raia liitwalo IMLU.
Tunakubaliana na hatua ya rais Kenyatta kuweza kupigana na jitu hili. Na jitu hili na ugonjwa huu lazima tuingoe kwa mizizi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Leo katika dunia ya wanawake, ikiwa ni siku ya kimataifa dhidi ya ajira kwa watoto, tunaangazia suala la ajira kwa watoto ulimwenguni na kazi ngumu ambazo wanazifanya katika mazingira hatarishi. Shirika la kimataifa la kazi duniani ILO linaripoti kuwa watoto milioni 152 kote duniani ni waathirika wa ajira kwa mtoto, na nusu yao wakilazimishwa kufanya kazi katika mazingira hatari, hali ambazo si nzuri kiafya, jambo ambalo linaweza kusababisha kifo au majeruhi. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein ana ripoti kutoka Geneva, naye Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Leo jopo la wataalam linakutana huko Geneva kujadili jinsi ya kukabiliana na kiini cha ajira kwa mtoto. Miaka 20 iliyopita, mamia ya watu wakiwemo watoto walishiriki katika mkutano ulimwengu dhidi ya ajira kwa mtoto. Walifika kwenye mkutano wa ILO mjini Geneva wakidai lipitishwe azimio la kutokomeza aina zote za ajira mbaya kwa mtoto. Basurai kutoka Nepal alikuwa mmoja wa watoto walioshiriki maandamano hayo. Hivi sasa ni mtu mzima, anakumbuka alipopanda kwenye meza akipiga kelele kuhusu swala la ajira kwa mtoto.
Go go global march, stop child labor, we want education, no more.
Nendeni maandamano ya ulimwengu, sitisheni ajira kwa mtoto, tunataka elimu, basi kutupa nyenzo kwenye mikono yetu midogo, tunataka vitabu na tunataka wanasesere.
Rai alikuwa ni yatima na wakati huo alikuwa na umri wa miaka 4. Hana makazi na bila mtu yoyote wa kumwangalia, aliishia kuwa mhuni wa mitaani, mwokota vitu chakavu, anayetumwa kusambaza bidhaa. Alifanya chochote kile ili aweze kuishi na kujikimu kimaisha. Hivi sasa akiwa ni mtu mzima, amekuwa ni mwanaharakati wa haki za mtoto.
But still, like, I'm afraid because I'm a father to a 2-month-old daughter, and then because the world is not safe for the children.
Bado ninaogopa kwa sababu mimi ni baba wa mtoto wa kike wa miezi miwili, na pia kwa vile dunia si salama kwa watoto. Kwa hiyo ni jukumu letu sote kufanya kazi pamoja kwa ajili ya utoto. Lakini kuna watoto milioni 152 ambao wanateseka katika aina fulani ya utumwa.
Kailash Satyarthi, mwanaharakati wa haki za watoto India na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, aliongoza mwaka 1998 maandamano ya ulimwengu kuhusu watoto wanaoingizwa katika utumwa na kusafirishwa kwa magendo. Anasema maendeleo yamepatikana tangu wakati huo, lakini mengi bado yanahitaji kufanywa.
If the children are still trapped into supply chain, if the children are still enslaved, if the children are still,
kama watoto bado wamekwama katika mlolongo huo, kama watoto bado wanatumikishwa, kama watoto bado wanauzwa na kununuliwa kama wanyama, na mara nyingine kwa bei ya chini kuliko ile ya wanyama, ili kufanya kazi katika viwanda na mashamba, madukani na sehemu nyingine, au kwa ajili ya kazi za nyumbani kama wahudumu katika nyumba, hii ni dosari katika ubinadamu.
ILO inaripoti kwa karibu nusu ya watoto wanaofanyishwa kazi wako barani Afrika na maeneo ya Asia na Pacific. Bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara kuna idadi kubwa ya watoto, ikiwa ni mtoto mmoja kwa kila watoto watano anafanyishwa kazi. Ripoti inaelezea kimsingi watoto wanaingia katika sekta ya nguvu kazi wakiwa na umri wa miaka 6 au 7 tu na kuhusishwa katika kazi hatari wakati wanapoongezeka umri. Kiasi cha asilimia 70 ya kazi za hatari ziko kwenye sekta ya kilimo. Aina nyingine ya ajira ni uchimbaji madini, ujenzi na huduma za majumbani. Mkurugenzi mtendaji wa ILO Guy Ryder anasema dunia inakabiliwa na mlipuko wa ajali na ugonjwa ukiwa kazini.
Honestly, the annual toll is appalling. 2.78 million work-related deaths. 374 million.
Kwa kweli, idadi ya kila mwaka inatisha sana. Vifo takriban milioni 3.78 vinavyohusishwa na ajira, majeruhi na maradhi ni milioni 374. Kama hawa walikuwa waathirika wa vita, tungekuwa tukishughulikia hili kwa kiwango kikubwa. Watoto na wafanyakazi vijana wako katika hatari zaidi ya kuathirika vibaya na wanapata madhara ya kudumu.
Ryder anasema sheria, ukaguzi katika maeneo ya kazi na uhusiano katika sehemu za kazi na taratibu lazima ziimarishwe ili kusitisha janga hili. Watoto wengi wanaofanyishwa kazi wako katika dunia inayoendelea. Lakini cha kutia aibu ni kwamba utaratibu huu pia unatokea katika nchi tajiri sana duniani. Zulema Lopez, mwanafunzi kuhusu haki za mtoto na uhusiano katika ajira hapa nchini Marekani, anayekumbuka maisha yake alipokuwa mtoto. Lopez anasema watu hawakugundua kitu kinachotokea kwenye ujirani wetu. Anakumbuka kazi za unyonyaji ambazo zimewachukulia watoto utoto wao, na hilo halikubaliki hata kidogo, na anasema lazima lisitishwe. Anasema watoto ni maisha ya baadaye, na kama watu wakishindwa kuwalinda watoto duniani, kuna matumaini kidogo kwa maisha yao ya baadaye.
Naitwa Idi Ligongo. Ungana nami katika Kwa Undani hii leo tukiangalia mazungumzo baina ya Marekani na Korea Kaskazini. Ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni hapo saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni 3 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki.
Muktasari wa habari za dunia ni kwamba mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC imeamua kwamba makamu rais wa zamani wa DRC Jean-Pierre Bemba atolewe gerezani mara moja kufuatia hatua ya majaji wa rufaa ya kumondolea bwana Bemba mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu yaliyokuwa yanamkabili miaka kadhaa iliyopita. Bemba bado anakabiliwa na hatia katika mashtaka tofauti ya kuingilia kati ushahidi, lakini kulingana na wachambuzi, kuachiwa kwake kutakuwa na athari kubwa katika uchaguzi wa DRC. Ubalozi wa Marekani huko Msumbiji umewataka raia wa Marekani waishio nchini humo kuanza kufikiria kuondoka katika wilaya kaskazini mashariki iliyo karibu na eneo kunakopatikana visima vya gesi kufuatia mashambulizi yanayoendeshwa na watu wanaoshukiwa kuwa ni wapiganaji wa makundi ya kigaidi. Taarifa zinasema kwamba wapiganaji hao waliwakata vichwa watu 10 na kuwaua wengine kadhaa tangu mwezi Mei. Eneo wanakoripotiwa wapiganaji hao wa makundi ya kigaidi ya Kiislamu liko karibu na mpaka wa Tanzania. Na mahakama moja nchini Ghana imeamuru leo chama cha soka kisimamishwe baada ya viongozi wa chama hicho kuhusika katika kashfa ya rushwa.
Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduwimana.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Uwe na usiku mwema.